អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ1ដល់ខ3ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថានឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរហេតុអ្វីបានជាយើងទទួលនឹមនិងបន្ទុកព្រះយេស៊ូវមកដាក់លើស្មាយើងអីក៏ធ្ងន់ម្ល៉េះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបន្ថែមទៀតថាបញ្ញត្តិទ្រង់ទាំងអម្បាម៉ានមិនធ្ងន់ទេនឹមនឹងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ធ្ងន់មែនបើយើងខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តយើងពាក្យចាស់ពោលថាឃ្លានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អកាលណាយើងស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដមែនបន្ទុកនឹងបញ្ញត្តិទ្រង់បែរជាស្រាលចំពោះយើងបញ្ញត្តិទ្រង់ស្រាលពីព្រោះយើងប្រព្រឹត្តដោយលីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានយ៉ាងបដិសេធចំពោះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមអស់លោកបងប្អូនចង់ចិត្តទៅចំពោះប្រជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ1ដល់ខ3នៅក្នុងជំពូក5បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាទួជីវិតជ័យជំនះលើលោកីយ៍កិច្ចធានារ៉ាប់រងក្នុងសក្តិសង្គ្រោះពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាទួជីវិតយើងឈានចូលមកដល់ជំពូកចុងក្រោយបង្អស់នៃសម្បទទី1របស់លោកយ៉ូហានជំពូក5គឺជាជំពូកចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងសម្បទទី1ដ៏ខ្លីរបស់លោកវគ្គទី1លោកយ៉ូហានបញ្ជាក់អំពីធាតុពិតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាទួពន្លឺវគ្គទី2លោកយ៉ូហានបញ្ជាក់យ៉ាងពិស្ដារស្ដីអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងវគ្គទី3នេះលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាទួជីវិតជាបន្តយើងពិចារណាអំពីជ័យជំនះលើលោកីយ៍នៅក្នុងជំពូក5ពីខ1ដល់ខ5លោកយ៉ូហានធ្វើការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីជ័យជំនះដែលអ្នកជឿអាចដណ្ដើមយកបាននៅក្នុងលោកីយ៍នេះម្ដងទៀតពាក្យថាលោកីយ៍នៅក្នុងខនេះជាភាសាក្រិកហៅថា Cosmos ដែលប្រែថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសង្គមរដ្ឋាភិបាលរាល់និន្នាការនយោបាយកិរិយាអាត្មានិយមមហិច្ឆតាលោកលុនຕົកព្រួយការឈឺចាប់គ្រប់ប្រភេទនិងអំពើបាបដ៏រឹងដូចដែកថែបមានកម្រាស់យ៉ាងក្រាស់ខ្មឹកទោះបីលោកីមានលក្ខណៈបែបនោះក៏ដោយកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបដែលទ្រង់បណ្ដោយឲ្យរស់នៅក្នុងលោកីអាចមានលទ្ធភាពដណ្ដើមយកជ័យជំនះបានលើអំពើបាបទាំងម្បាលម៉ានដែលមាននៅទីនោះតើកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវប្រព្រឹត្តបែបណាទើបដណ្ដើមយកជោគជ័យលើលោកីនេះបានព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ1អស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរកូនព្រះគ្រប់រូបមានលទ្ធភាពអាចដណ្ដើមយកជ័យជំនះបាននៅក្នុងលោកនេះពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានជីវិតរបស់ព្រះអង្គប្រសូតនៅក្នុងចិត្តរបស់កូននៃទ្រង់គ្រប់គ្នាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាទួនៃជីវិតទ្រង់ប្រទានជីវិតរបស់ទ្រង់មកឲ្យកូនកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបដោយបុគ្គលនោះបានកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងឃ្លាដែលថាអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកតើព្រះជាម្ចាស់ប្រើមធ្យោបាយបែបណាដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់អាចត្រឡប់ទៅជាកូនព្រះបាននៅក្នុងខនេះលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជាងពន្លឺថ្ងៃទៅទៀតថាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទទួលបុគ្គលម្នាក់ធ្វើជាកូនរបស់ព្រះអង្គគឺដោយសារបុគ្គលនោះជឿព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកយ៉ូហានដដែលនេះបានបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អពីវិធីដែលបុគ្គលម្នាក់អាចត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ បុគ្គលនោះគឺត្រូវមានជំនឿយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ12បានចែងថាប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះបុគ្គលណាដែលទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឋានៈនិងអភ័យឯកសិទ្ធិឲ្យត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ទ្រង់ឯឋានៈនិងអភ័យឯកសិទ្ធិនោះទទួលបានដោយសារជឿมันអាចយកអ្វីមកបន្ថែមឬក៏បន្ថយលើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេការជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវជាការជឿលើអង្គទ្រង់ដែលទ្រង់ប្រកាសថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបើជំនឿរបស់យើងមិនជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះជំនឿរបស់យើងគ្មានតម្លៃអ្វីសោះតែម្ដងដូចដែលបានជម្រាបជូនរួចមកហើយថាការប្រកាន់ជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រសូតដោយសារនាងនារីព្រហ្មចារីយ៍នោះមានសារៈសំខាន់ការប្រកាន់ជំនឿបែបនេះតកតងនឹងសក្តិសគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់សគុណជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនជាជនសាមញ្ញធម្មតាទេពីព្រោះជនសាមញ្ញធម្មតាមិនអាចស្លាប់ជំនួសអំពើបាបសូម្បីតែអំពើបាបរបស់ខ្លួនឯងក៏ស្លាប់ជំនួសមិនបានផងជនសាមញ្ញម្នាក់ស្លាប់ពីព្រោះបុគ្គលនោះចាំបាច់ត្រូវស្លាប់ដោយសារអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់សក្តិស្លាប់ជាការបំបែកបុគ្គលម្នាក់ឲ្យដាច់ពីព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់គ្រាអកាសជានិច្ចទុយទៅវិញអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកជំនឿនាំមកនៅកំណើតថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកម្មវិធីរបស់យើងសូមធ្វើការបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអំពីការកើតជាថ្មីតើធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងបានកើតជាថ្មីពេលយើងកើតជាថ្មីនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយើងមិនចាំបាច់ត្រូវតែទទួលបទពិសោធន៍ណាមួយខុសអំពីលក្ខណៈធម្មតាដែលជីវិតរបស់យើងតែងតែជួបប្រទះនោះទេអ្នកខ្លះធ្វើទីបន្ទាល់ពីការអស្ចារ្យនៅពេលដែលគាត់បានកើតជាថ្មីដំណើរនោះមិនចាំបាច់ត្រូវតែមានការអស្ចារ្យណាមួយកើតឡើងទេព្រះបន្ទូលសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខនេះថាអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរនៅក្នុងគណៈដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកបានទទួលនូវការកើតជាថ្មីនៅក្នុងវិនិច្ឆ័យនោះព្រះនៃស្ថានសួគ៌ទទួលលោកអ្នកធ្វើជាកូនពេញខណ្ឌស្លារបស់ទ្រង់ព្រះអង្គក្លាយទៅជាព្រះបិតានៃស្ថានសួគ៌សម្រាប់លោកអ្នកឯលោកអ្នកវិញក្លាយត្រឡប់ទៅជាកូនស្ងួនភ្ញីរបស់ទ្រង់ឯទំនាក់ទំនងរវាងលោកអ្នកហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់អាចភ្ជាប់គ្នាបានដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់លោកអ្នកចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ព្រះដ៏ជាព្រះបិតារបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនោះទេដោយសារលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រះដ៏ជាព្រះបិតាលោកអ្នកក៏ត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតជាថ្មីនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទដូចជាលោកអ្នកដែរលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ម្ដងឬមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ11ថាត្បិតនេះឯងជាសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮពីដើមរៀងមកគឺថាត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីព្រះអស់ទ្រង់ផ្ទាល់ពីដំណើរនេះដែរថាគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ35ពាក្យថាកើតជាថ្មីមានសារៈសំខាន់ណាស់ការកើតជាថ្មីមិនមែនទទួលបានដោយសារលោកអ្នកចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំណាមួយឬប្រារព្ធធ្វើពិធីណាមួយរបស់ក្រុមជំនុំក៏ទេដែរផ្ទុយទៅវិញបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវចូលរួមជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំណាមួយដើម្បីរួមចំណែកបំពេញអស់ទាំងកាតព្វកិច្ចនានាដែលព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យលោកអ្នកត្រូវធ្វើនៅលើលោកនេះក្នុងនាមលោកអ្នកជាកូនម្នាក់របស់ទ្រង់បញ្ហាសំខាន់ជាងគេបង្អស់លោកអ្នកត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាតើលោកអ្នកបានកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយឬនៅលោកអ្នកអាចទទួលបាននូវការកើតជាថ្មីបានដោយសារលោកអ្នកជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកឯភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមែនបើលោកអ្នកស្រឡាញ់ព្រះបិតាព្រះបិតាបង្កើតលោកអ្នកឲ្យទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតពួកគាត់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវដូចជារូបលោកអ្នកបងប្អូនដែរសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងកូនព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូប មិនស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែននៃកាយឬក្រុមជំនុំពូជសាសន៍ក្រុមនេះឬក៏ក្រុមនោះនោះទេកូនព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បង្កើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាជាស្វ័យប្រវត្តិការស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូនជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែននៅក្នុងសម្បទទី1របស់លោកយ៉ូហានលោកផ្ដល់ឲ្យយើងមានភ័ស្តុតាង5យ៉ាងបញ្ជាក់ថាយើងពិតជាបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះមែនរីឯភិនភាកទាំង5យ៉ាងនោះមានរៀបរាប់ជាអាចដូចខាងក្រោម1កូនព្រះជាម្ចាស់ប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ29ថាបើអ្នករាល់គ្នាដឹងថាទ្រង់សុចរិតនោះត្រូវតែយល់ឃើញថាអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនោះគេបានកើតពីទ្រង់មកដែរតើការប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងជីវិតមានន័យដូចម្តេចការប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតមិនមែនជាកិរិយាប្រព្រឹត្តអ្វីល្អខុសគេខុសឯងឬមិនចោះចំណោមនឹងមនុស្សជាតិនោះទេម្យ៉ាងទៀតការប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតក៏មិនមែនជាកិរិយាប្រព្រឹត្តនេះមួយល្អជាងកិរិយានោះមួយដែរការប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងជីវិតមានន័យថាប្រកាន់ឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងជីវិតដោយយកសេចក្តីសុចរិតធ្វើជាគោលសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនធម្មតាការរស់នៅក្នុងជីវិតសប្តាហ៍ងៃជួងកាលយើងរអិលជើងជួងកាលយើងដួលក៏មានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រកាន់យកនៅសេចក្តីសុចរិតជាគោលការណ៍សម្រាប់ជីវិតបើសិនជាយើងពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនទី2បុគ្គលនោះមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាប្រចាំលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ9ថាអស់អ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះពូជព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឯងបានជាពុំអាចនឹងធ្វើបាបបានឡើយត្បិតបានកើតពីព្រះមកការមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាប្រចាំមានន័យថាបុគ្គលនោះមិនដេកបពកក្នុងថ្លុកបាបមិនមានចិត្តរីករាយសាទរពេលភ្លាត់ជើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបមិនតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលនោះមិនយកអំពើបាបមកធ្វើជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនការទម្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់បុគ្គលម្នាក់នោះគឺជាអំពើបាបកាលណាបុគ្គលម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយចេះតែបន្តប្រព្រឹត្តទៀតបុគ្គលនោះកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃអំពើបាបណាមួយនោះហើយនៅក្នុងករណីនេះបុគ្គលមួយរូបនោះគ្មានចិត្តចង់រស់នៅធ្វើឲ្យខុសពីជីវិតចាស់របស់ខ្លួនទេធម្មតាជីវិតចាស់យើងតែងតែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃអំពើបាបយ៉ាងដូច្នោះហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងត្រូវឈប់ប្រព្រឹត្តទម្លាប់នៃអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបុគ្គលនោះស្រឡាញ់កូនព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាដំណើរនេះសាវកយ៉ូហានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក4ខ7ថាពួកស្ងួនភ្ញៀអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរធម្មតាកាលណាបុគ្គលម្នាក់ខ្លាចត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបុគ្គលនោះតែងស្រឡាញ់ដល់កូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯទៀតដែរការស្រឡាញ់ដល់កូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាភ័ស្តុតាងមួយដែលបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនសូមលោកអ្នកដឹងសួរខ្លួនឯងហើយឆ្លើយនឹងសំណួរនឹងខ្លួនឯងទៅថាតើលោកអ្នកស្រឡាញ់គ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតដែលត្រូវជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដណ្ដើមយកជ័យជំនះបានលើលោកកៃនេះលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពូក5ខ4ថាពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់ដែលកើតពីព្រះមកនោះបានឈ្នះលោកីហើយឯជ័យជំនះដែលឈ្នះលោកីនោះគឺជាសក្តីជំនឿរបស់យើងទី5បុគ្គលម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាកូនរបស់ទ្រង់មិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យសាតាំងគ្រប់គ្រងខ្លួនដំណើរនេះលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ18ថាយើងដឹងថាអ្នកណាដែលកាពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាចនឹងពាល់អ្នកនោះមិនបានឡើយនៅក្នុងចំណោមភិនភាកទាំង5យ៉ាងដូចជម្រាបជូនខាងលើភិនភាក2យ៉ាងអាចរកឃើញនៅក្នុងចម្ពោះ5នេះតែម្ដងដែលស្ដីអំពីបុគ្គលម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះអង្គភិនភាកទាំង2យ៉ាងនោះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងចំណោមភិនភាកទាំង5យ៉ាងយើងនឹងធ្វើការសិក្សាបានពិស្ដារនៅពេលដែលយើងធ្វើការពិចារណាដល់ខ4និងខ18នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងដែលធ្វើការសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់លោកយ៉ូហានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីភិនភាកដើម្បីបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់ពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯវិញ្ញាសាដែលលោកយកមកប្រើសម្រាប់ធ្វើការសាកល្បងគឺទី1សាកល្បងទី2ស្ដាប់បង្គាប់ទី3ការប្រកាន់តាមសេចក្តីពិតរបស់ព្រះបន្ទូលដោយកិរិយាទាំង3នេះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើការប្រកែកប្រណាំងបានឡើយ បើលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកអ្នកត្រូវស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ឥទ្ធិពលនៃការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលនិងការប្រកាន់យកតាមសេចក្តីពិតនានាដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ2កាលណាយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះហើយកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់នោះយើងដឹងថាយើងស្រឡាញ់ដល់ពួកកូនរបស់ព្រះដែរខខាងលើគឺមាននិយាយអំពីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលចែងនៅក្នុងខនេះមានអ្វីខ្លះបើតាមខ្លឹមសារនៃសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហានបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ប្រទានមកដល់ពួកកូនព្រះអង្គគ្រប់រូបដែលបានកើតជាថ្មីមិនមែនជាបញ្ញត្តិដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទេបញ្ញត្តិទាំងនោះជាបញ្ញត្តិដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្កប់មកសម្រាប់រាជរបស់ព្រះអង្គដែលហៅថាក្រុមជំនុំបញ្ញត្តិទាំងនោះរកប្រទះឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងអស់តែម្ដងនៅក្នុងចំណោមបញ្ញត្តិទាំងនោះមានបញ្ញត្តិ22ប្រការដែលមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក5នៅក្នុងចំណោមបញ្ញត្តិទាំងនោះមានជាអាចដូចជានៅក្នុងខ16ដែលបានចែងថាជោអសបាយជានិច្ចខ17ចែងថាជោអធិស្ឋានឥតឈប់ឈរនិងខ19ចែងជាអាចថាកុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណបញ្ញត្តិទាំង3ខាងលើគ្រាន់តែយកមកបញ្ជាក់ជាអាចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបត្រូវតែកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងបានមកនោះការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាការទម្លាប់ប្រព្រឹត្តនូវសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅកូនព្រះជាម្ចាស់ត្រូវមានទឹកចិត្តចង់កាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងនោះត្បិតនៅក្នុងបញ្ញត្តិទាំងនោះមានសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវប្រព្រឹត្តតាមជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ3ត្បិតនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះគឺឲ្យយើងកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯបញ្ញត្តិទ្រង់នោះមិនមែនជាបន្ទុកដល់ធ្ងន់ទេបើយើងពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនយើងពិតជាកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់នោះទៀតសោតព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលថានោះមិនមែនជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ទេបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមិនមានទម្ងន់ធ្ងន់សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយបើប្រព្រឹត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្លាយទៅជាទម្លាប់សម្រាប់ដឹកនាំមាគ៌ាជីវិតរបស់យើងក្នុងករណីនេះបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ជីវិតយើងទេលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបើបុគ្គលនោះពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនបុគ្គលនោះឯងត្រូវមានសុឆន្ទៈចង់ធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបុគ្គលនោះត្រូវរៀនធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះទាំងបានមកនោះមិនរាប់ថាជាបន្ទុកឬជាទម្ងន់សម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ផ្ទុយទៅវិញបើយើងយកបញ្ញត្តិទាំងនោះមកកាន់ក្រឹបតែម្ដងបញ្ញត្តិនោះនឹងក្លាយទៅជាទម្ងន់សម្រាប់យើងតើមានអាចកំបាំងអ្វីដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់ព្រះអាចទទួលនៅបញ្ញត្តិដ៏ច្រើនម្ល៉េះតែមិនរាប់ថាជាបន្ទុកឬធ្វើឲ្យខ្លួនពិបាកខនេះគឺបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាត្បិតនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះគឺឲ្យយើងកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាធម្មពលដែលញាំងឲ្យបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ក្លាយទៅជាវត្ថុស្រាលក្មេងស្រីម្នាក់ស្គាំងស្គមពោប្អូនប្រុសដែលមានសាច់ទ្រលុកទ្រលុនលើចង្កេះរបស់ខ្លួនគាត់ជួនពេលនោះមានបរិសម្នាក់ដើរបណ្ដោយផ្លូវជាមួយនឹងនាងដែរបរិសនោះបានសូមជួយពោប្អូនរបស់នាងនាងបានឆ្លើយតបទៅកាន់បរិសនោះវិញថាខ្ញុំមិនធ្ងន់ទេត្បិតវាជាប្អូនរបស់ខ្ញុំដំណើរនេះបើសិនជាក្មេងប្រុសនោះមិនមែនជាប្អូនរបស់កុមារីរូបនោះទេនាងប្រហែលជាធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ហើយមើលទៅប៉ុន្តែដោយសារនាងស្រឡាញ់ដល់ប្អូនប្រុសរបស់នាងភាពធ្ងន់របស់ប្អូនប្រុសមិនរាប់ថាជាទម្ងន់សម្រាប់រូបនាងទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះបន្ទូលសម្ដែងថាត្បិតនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះគឺឲ្យយើងកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯបញ្ញត្តិទ្រង់នោះមិនមែនជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ទេបើយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីចិត្តមែនការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឥតមានអីធ្ងន់ស្រាលឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានចំពោះព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់បែរទៅជាស្រាលសម្រាប់យើងបន្ទុកព្រះជាម្ចាស់ស្រាលដោយសារយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គយ៉ាងបដូផ្ដាច់តែទោះនឹងដំណើរខាងលើមានរឿងមួយស្ដីពីបរិសម្នាក់ដែលផ្ដល់ដំបូលមានដល់អ្នកដំណើរនៅក្នុងភូមិមួយបរិសម្នាក់នោះគាត់អង្គុយលក់ទំនិញចាប់ហួយនៅទីមុខផ្ទះរបស់គាត់នៅតាមផ្លូវមានអ្នកដំណើរធ្វើដំណើរទៅមកមិនដាច់អ្នកដំណើរខ្លះធ្វើដំណើរដោយសាររោគស្រុកភូមិរស់នៅអ្នកដំណើរមួយគ្រួសារបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីមរបស់បរោះនោះរួចហើយបានសួរទៅដល់អ្នកលក់ថាតើអ្នកស្រុកដែលរស់នៅក្នុងភូមិរបស់បងគាត់មានចិត្តបែបណាដែរអ្នកលក់នោះនឹងដឹងសួរទៅដល់អ្នកដំណើរនោះវិញថាចុះភូមិស្រុកដែលលោកអ្នកធ្លាប់រស់នៅអ្នកស្រុកគាត់មានចិត្តបែបណាអ្នកដំណើរឆ្លើយថាអ្នកស្រុកភូមិខ្ញុំគេមានចិត្តស្លូតបូតណាស់គេចេះជួយគ្នាគេចេះដឹងទុក្ខទុរៈគ្នាទៅវិញទៅមកពេលមានការលំបាកគេជួយគ្នាដោយសុទ្ធចិត្តតាមពិតខ្ញុំមិនចង់ចាក់ចេញពីភូមិស្រុកនោះទេប៉ុន្តែដីចង្អៀតពេកបានជាខ្ញុំចង់មករស់នៅក្នុងភូមិមួយទៀតដែលមានដីទូលំទូលាយបន្តិច អ្នកលួចចាប់ហួយនៅក្នុងភូមិនោះឆ្លើយតបថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិនេះមានសន្តានចិត្តដូចអ្នកស្រុកនៅក្នុងភូមិដែលបងធ្លាប់រស់នៅដែរបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងដូច្នោះហើយអ្នកដំណើរនោះក៏សម្រេចចិត្តតាំងទីលំនៅនៅក្នុងភូមិនោះទៅប្រមាណជា1ម៉ោង2ម៉ោងក្រោយមកទៀតមានអ្នកដំណើរមកឈប់នៅមុខកន្លែងលក់ដូររបស់បុរសម្នាក់នោះទៀតហើយសួរសំណួរដូចគ្នាដែរអ្នកដំណើរបានសួរថាតើអ្នកស្រុកភូមិនៅទីនេះមានចិត្តដូចម្តេចដែរអ្នកលក់បានសួរទៅវិញថាតើអ្នកស្រុកដែលលោកធ្លាប់រស់នៅពួកគាត់មានចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកដំណើរឆ្លើយថាអ្នកស្រុកដែលខ្ញុំរស់នៅគេមានចិត្តកាចសាហាវណាស់ម្នាក់ៗចូលចិត្តផឹកចូលចិត្តលេងល្បែងស៊ីសងមិនស្គាល់ប្រពន្ធគេប្រពន្ធឯងទេខ្ញុំអត់ចង់រស់នៅក្នុងភូមិនោះបានជាខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើររកភូមិស្រុកណាមួយរស់នៅដើម្បីបានសុខសាន្តអ្នកលក់ឆ្លើយថាអ្នកស្រុកដែលរស់នៅក្នុងភូមិនេះចិត្តមិនសូវជាខុសពីអ្នកស្រុកដែលអ្នកធ្លាប់រស់នៅជាមួយនោះទេលុះអ្នកដំណើរឮយ៉ាងដូច្នោះគាត់ក៏ធ្វើដំណើរបង្ហោះពីភូមិនោះទៅគាត់ជួនពេលនោះមានអ្នកភូមិម្នាក់អង្គុយនៅទីនោះដែរគាត់បានឮការសន្ទនារវាងអ្នកលក់ហើយនិងអ្នកដំណើរបន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរទី2ចាក់ចេញពីភូមិអ្នកភូមិម្នាក់បានសួរទៅដល់អ្នកលក់ថាប្អូនឯងឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកដំណើរតាមតែសំណួររបស់គេតាមពិតអ្នកស្រុកភូមិរបស់យើងមិនដែលមានចិត្តដូចប្អូននិយាយទេអ្នកលក់ឆ្លើយទៅវិញថាខ្ញុំលក់នៅទីនេះយូរហើយខ្ញុំស្គាល់អ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់នោះអ្នកស្រុកភូមិដែលធ្វើដំណើរចេញពីភូមិនោះមានអត្តចរិតដូចអ្នកភូមិនោះសុខសាន្តបើភូមិនោះជាភូមិកាចសាហាវពីព្រោះអ្នកដំណើរក៏ជាមនុស្សកាចសាហាវដែរបើអ្នកភូមិនោះជាអ្នកដែលស្លូតបូតពីព្រោះអ្នកដំណើរក៏ជាអ្នកស្លូតបូតដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះមែនលោកអ្នកមិនត្រូវអង្គុយចាំអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងសប្បាយទៅយើងសប្បាយទៅកើតទេយើងត្រូវបញ្ចេញសកម្មភាពមុនបើយើងចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយមកដល់យើងបើយើងចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងយើងត្រូវស្រឡាញ់គេមុនបើយើងចង់ឲ្យគេឲ្យសម្លោះយើងមួយចានយើងត្រូវឲ្យសម្លោះទៅឲ្យគេមុនបើយើងចង់កុំឲ្យអាចជ្រូកស្អុយមកលើផ្ទះយើងយើងកុំធ្វើឲ្យផ្ទះយើងស្អុយទៅលើគេបើយើងមិនចង់ឲ្យគោគេចូលស៊ីចំបាំងផ្ទះយើងយើងកុំឲ្យគោយើងចូលទៅស៊ីចំបាំងផ្ទះគេកូនព្រះគ្រប់រូបត្រូវរកមធ្យោបាយបញ្ចេញសកម្មភាពនៃសក្តីស្រឡាញ់និងការខ្វល់ខ្វាយចំពោះអ្នកភូមិផងរបងជាមួយបើគ្រីបរិស័ទម្នាក់ទៀតមិនស្រឡាញ់យើងយើងត្រូវបញ្ចេញសកម្មភាពជាមុនយើងពិតជាមានការខ្វល់ខ្វាយចំពោះគេមែនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ35ថាគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបើលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌លោកអ្នកគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសក្រៅពីស្រឡាញ់ដល់អ្នកជឿព្រះអង្គដូចលោកអ្នកដែរនោះទេលោកអ្នកអាចកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានពីព្រោះបញ្ញត្តិនោះមិនមែនធ្វើឲ្យលោកអ្នកធ្ងន់ស្រាលអ្វីឡើយលោកអ្នកអនុវត្តនូវសេចក្តីសុចរិតឲ្យធ្វើជាទម្លាប់របស់លោកអ្នកសេចក្តីសុចរិតក៏មិនជាបន្ទុកសម្រាប់លោកអ្នកដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ30ថាពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលផ្ទុយទៅវិញបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងក្លាយទៅជាបន្ទុកឬជាទម្ងន់សម្រាប់លោកអ្នកបើលោកអ្នកមិនស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវនិងមិនបម្រើដល់ទ្រង់ដោយសុឆន្ទៈជ្រះថ្លាបើលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងមានចិត្តចង់បម្រើព្រះអង្គដោយសុឆន្ទៈជ្រះថ្លាបញ្ញត្តិទាំងបានមកនោះលោកអ្នកអាចកាន់តាមបានដោយមិនរាប់ថាជាការធ្ងន់ស្រាលអ្វីឡើយបណ្ឌិតអៃរុនសាយជាគ្រូអធិប្បាយមួយរូបលោកបានធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1នេះដែរពេលដែលលោកបង្ហាត់បង្រៀននៅសាលាសិក្ខាបទមួយលោកបាននិទានរឿងមួយប្រាប់ដល់សិស្សសានុសិស្សដោយរឿងនោះមានចែងជាអាចដូចខាងក្រោមដោយមានបុគ្គលម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយរស់នៅទីនោះប្រមាណជា 4-5 ខែពេលគាត់ត្រឡប់មកដល់ស្រុកភូមិវិញគាត់នាំគ្នាពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅប្រទេសឥណ្ឌាបុគ្គលនោះគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបពេលដែលគាត់និយាយធ្លាក់ដល់កិច្ចការបេសកកម្មនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៃប្រទេសឥណ្ឌាបុគ្គលនេះបានធ្វើការអួតអាងថាក្នុងពេលដែលគាត់ស្នាក់នៅចំណាយពេល5ខែនៅប្រទេសឥណ្ឌាគាត់មិនបានជួបប្រទះនឹងបេសកជនរូបណាមួយទាល់តែសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលនោះបានអះអាងថានៅប្រទេសឥណ្ឌាគ្មានកិច្ចការបេសកកម្មផ្សាយដំណឹងល្អទេបុគ្គលនោះថែមទាំងបាននិយាយអាក្រក់ថាក្រុមជំនុំចំណាយលុយឥតប្រយោជន៍សម្រាប់បេសកកម្មផ្សាយដំណឹងល្អនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងចំណោមអ្នកពិភាក្សានោះមានបរិសុទ្ធវ័យចំណាស់បន្តិចចាប់តាំងពីកិច្ចផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាមកគាត់មិនបានបញ្ចេញវិចារអ្វីមួយម៉ាត់ទេបន្ទាប់ពីបុគ្គលម្នាក់នោះបាននិយាយថាក្រុមជំនុំធ្វើឲ្យតែខាតបង់លុយកាក់ដោយបញ្ជូនបេសកកម្មឲ្យទៅបម្រើព្រះនៅប្រទេសឥណ្ឌាបរិសុទ្ធវ័យចំណាស់នោះក៏បានតបថាសូមទោសក្មួយប្រុសតើក្មួយបានចំណាយអស់រយៈពេលប៉ុន្មាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា បរោះនោះឆ្លើយថា5ខែបរោះវ័យចំណាស់នោះបានសួរទៀតថាតើពេលដែលឯងទៅប្រទេសឥណ្ឌានោះឯងទៅរកអីបរោះវ័យក្មេងនោះឆ្លើយថាខ្ញុំទៅទីនោះដើម្បីរករបរបាញ់ខ្លាហើយបរោះវ័យចំណាស់នោះក៏បានសួរទៅវិញថាតើជួបខ្លាខ្លះដែរឬទេបរោះវ័យក្មេងនោះឆ្លើយថាខ្ញុំជួបប្រមាណជា20ទៅ40បាលបរោះវ័យចំណាស់បានពោលថារឿងនេះចម្លែកណាស់អ៊ំបានចំណាយពេល30ឆ្នាំនៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំអ៊ំមិនដែលជួបនឹងខ្លាមួយក្បាលតតែសោះផ្ទុយទៅវិញអ៊ំបានជួបបេសកជនរាប់រយនាក់ដែលខំប្រឹងប្រែងបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងប្រទេសនោះខ្ញុំចំណាយពេល30ឆ្នាំនៅប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដូច្នេះនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានបេសកជនច្រើនរូបណាស់ដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នករុករកអ្វីលោកអ្នកនឹងជួបរបស់នោះតើលោកអ្នកកំពុងរុករកកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបម្រើទ្រង់ដែរឬទេតើលោកអ្នកមានការខ្វល់ខ្វាយក្នុងការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេអ្នកខ្លះអះអាងថាទោះខំប្រកាសព្រះបន្ទូលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហាក់ដូចជាគ្មានប្រយោជន៍ដែរចំពោះបុគ្គលប្រភេទនេះប្រហែលជាគាត់មិនបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេបានជាគាត់មិនបានឃើញអធិពលនៃដំណឹងល្អកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តនិងជីវិតរបស់មនុស្សលោកនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ